Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahat uchrashuviga qo'shni mamlakatlar, jumladan Rossiya va Xitoy vakillarini taklif qilishni taklif qildi. Bu haqda u Cho'lpon otada Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 4-chi maslahat uchrashuvida aytib o'tdi. Forum ishtirokchilari Markaziy Osiyo davlatlarining ko'p tomonlama formatlar doirasidagi o'zaro hamkorligi konsepsiyasini qabul qilishlari zarur, deya qo'shimcha qilgan To'qayev. Uning fikricha, davlat rahbarlari belgilangan geografik chegaralar ichida cheklanib qolmasligi kerak. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlari ichida Rossiya va Xitoy kabi boshqa qo'shni davlatlarning oliy vakillari taklif etilgan mehmon sifatida ishtirok etishlari mumkin, degan To'qayev. Bundan tashqari, Qozog'iston prezidenti mintaqaviy va xalqaro muammolarning asosiy masalalari bo'yicha kelishilgan yondashuvlarni ishlab chiqish uchun mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvlarini kamida yarim yilda bir marta o'tkazishni taklif qilgan. Konsultatsiyalarni Milliy xavfsizlik kengashlari kotiblari ham o'tkazishi kerak. Uning fikricha, mexanizm xavfsizlikka tahdidlarning oldini olish bo'yicha yechimlarni birgalikda ishlab chiqishga xizmat qiladi. To'qayev forum ishtirokchi mamlakatlariga chegaralarni delimitatsiya qilish bo'yicha o'zaro maqbul yondashuvlarni ishlab chiqish uchun tashqi ishlar vazirlari kengashi huzurida ekspert platformasini yaratishni taklif qildi. Qozog'iston rahbarining rejasiga ko'ra, platformada huquqshunoslar, kartograflar, chegarachilar va boshqa mutaxassislar ishlashi kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.